ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ዝምድና ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን በሰንክርክብ ደቡብ ሱዳን ምስግብጺ አይሻከረን ትብል ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ዝስደዱ ደቡብ ሱዳናውያን ልዕሊ 600 ሺህ በጽሑ ሰራዊት የመን ንወደባዊት ከተማ መካ ተቆጣጥሪያ ይብል ቀትለት 10 ሰባት አብናይ መቃድሾ ሆቴል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ዝኾነ ሳልቫኪር አብዝወርሒ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ፈፂሙ ምስ ፕሬዚደንት ዓብድልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ካይሮ ርክብ ድሕሪ ምግባሩ ዝምድና ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ሓሪፊፉ ኣሎ ዝብል ወረ ጌጋ እዩ ብምባል ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ገሊጹ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝኾነ ጀምስ ፒተር ሞርጋን ነዚ ዝበለ ገለ ሚድያታት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡት ተቃዋምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብፂ ከተዕጥቕ ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳንን ግብፅን ውዕል ተፈራሪመን ዝብል ዜና ምዘርጉሒ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነት ዘሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክሕሰብን ምህናፅ ካብ ዝጅምርን እንዳሓር ንግብፂ ድቃሰ ሃባን ዘሎ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፀገም የለን ባህሊት እኳ እንተኾነት እቲ ወጥሪ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልፁ ኣብዚ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ገለ ተቃወምቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ግብፂ ኮይኖም ኣብ ሃገሩ ንዘሎ ዘይምርግጋእ ኢዶም የእትዉ ኣለዉ ብምባል ወቒሱ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ወጥሪ ብዘየገድስ ደቡብ ሱዳን ምስ ክልቲአን ሃገራት ዝምድናኣ ከተደልድል ከም ትደሊ ኣምባሳደር ሞርጋን ይገልጽ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ውዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተወልደ ሙልጌታ እውን ብወገን እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን 300,000 ዝኾኑ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም ይነብሩ ኣለዉ ካብዚኣቶም እቶም መብዛሕትኦም ድሕርቲ ብታሕሳስ 2013 ዝተወልዐ ውግእ ሓድሕድ ዝተሰዱ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ መዓልታዊ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ይስደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዛጊት 270,000 ዝኾኑ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኡጋንዳ ዝተሰዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ዓመት ተወሰኽቲ 300,000 ክስደዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትፅቢት ይገብር እዚ ድማ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ቁፅሪ ደቡብ ሱዳናውያን 600,000 ክበፅሕ እዩ 86,000 ካብዚኣቶም ካብዞም ዝስደዱ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑ ምዃኖም ይፍለጥ ከምዚ ፍለጥ ኡጋንዳ ፍሉይን ተደናጋፅን ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እዩ ዘለዋ ኣብ ኡጋንዳ ዝኣት ስደተኛታት ክሰርሑ ክጓዓዙ ምስቲ ማሕበረሰብ ክፅምበሩ ምስል ኣለዎም ብተወሳኺ ስድራ ቤታት 30-30 ሜትሮ መሬት ይወሃቦም ሕርሻ ክገብሩ ንዝደልዩን መሬት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኡጋንዳ ሰራዊት የመን ንወደባዊት ከተማ መካ ተቋፃፂራ ይብል እታ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2014 ብተቃዋምቲ ሖቲ ኣብ ቁፅፅር ውዒላ ዝነበረት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ሞካ ሰራዊት መንግስቲ የመን ከም ዝተቋፃፀርዋ ኣልጀዚራ ፀብፂቡ ብርጋዴር ጀነራል ኣሕመድ ሰይፍ ኣልያፊ ብሶኒ ንሜድያ ከም ዝገለጾ ሰራዊቱ ናብ ሞካ ከም ዝኣተወን ብዙሓት ስድራ ቤታት በቲ ዝነበረ ፅዑቕ ደብዳብ ካብቲ ከተማ ካሃድሙ ተራእዮም እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ሕብረት ሃገራት ኣብ ውግእ ሓድሕድ የመን ጣልቃ ብምእታው ንፕረዚደንት ዓብድራቢ መንሱር ሓዲ ንምድጋፍ 2 ዓመት ክዋጋ ይፀኒሑ እዚ ዜና ምትሓዝ ከተማ ሞካ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ 3 ሰሙን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ገማግም የመን ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝፈለመ ምስተኣወጀ እዩ ሰራዊት መንግስቲ የመን ይገልፅዎ ከም ዘለዉ እቶም ዕጡቋት ሖቲ ንወደብ ሞካ መእተዊ ኣፅዋር ውግእ ናብ የመን ይጥቀሙላ እዮም እዚ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ዝሞተ ክኾን ከሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣኸቲሉ እዩ ሓይልታት መንግስቲ የመን ንዝበዝሐ ደቡብን ምብራቕ ነቲ ሃገር ስማዊ ምቁፅፃር እንተገበረ እኳ ፕረዚደንት ሓዲ ንዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታትን እንዳታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሃገራዊ ስርዓት ከእቱ ኣይከኣለን ዕጡቓት ሖቲ ብወገኖም ኣብቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብሮ ማእከላይ ሰሜናዊ ምዕራብ ንከተማ ሰንዓ ወሲኽካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ገይሩ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ጋልፍ ዕጡቕ ሖቲ ብኢራን ዝተላእከ ነቲ ዞባ ሕንፍሽፍሽ ከእትወሉ ዝተበገሰ እዩ ኢለን ክኸሳ ከለዋ መንግስቲ ኢራን ነዚ ክሲ ይነፅጎ ሃገራት ዓረብ ጋልፍን መንግስቲ ሓዲን ከም ዝገልፅዎ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ነቲ መዓልታዊ 4,000,000 በርሚል ነዳዲ ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኤሽያን መተሓላለፊ ዝኾነ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወሽመጥ ባብ ኣልመንደብ ንምክልኻል እዩ ይብሉ ኣብ ዋና ከተማ ሶማል ኣብ ከተማ መቓዲሾ ገለ ኣባላት ጉጅለ ኣልሸባብ ንሓደ ሆቴል ድሕሪ ምቁፅፃር ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምባ ተተኪሱ ብውሕዱ 28 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ዳያ ዝውበሃል ሆቴል ብዝተገብረ መጥቃዕቲ እቶም 4 ኣባላት ኣልሸባብ ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሆቴል ብሰብ መዚ መንግስቲ ዝዝውተር ምዃኑ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ኮሎኔል መሓመድ ዓብዱ ሓቢሩ። 28 ሰባት ከም ተቐትሉን 43 ሰባት ድማ በቲ ክልተ ምብራዕ ቦምባ ኣብቲ ሆቴል ከም ተቐትሉን ዳይረክተር ኣገልግሎታት ኣምቡላንስ መቓድሾ ዓብድልቃድር ዓብድራሕማን ገሊጹ። ካብቲ ሆቴል ዝደሓኑ ሰባት ነቲ ኩነታት ክገልጽዎ ከለዉ ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ ሰባት ገለ ኣብ ትሕቲ ዓራት ክሕብኡ ከለዉ፣ ገለ ድማ ካብቶም ኣጥቃዕቲ ንምምላጥ ካብቲ በዓል 4 ደርቢ ህንጻ ብመስኮት ነነጢሮም ክወፁ ተረኣዮም። ካብ ዓበይቲ ዓዲ ሶማልያ ዝኾነ ሓሰን ኑር ነቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ እቶም ኣሸበርቲ ንመዓፁ እናሰበሩ ኣትዮም ኣብ ገሊኡ እውን ከም ኣድሓንቲ ተመሲሎም ነቶም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዝነበሩ ከም ዝወፁ ብምግባር ክቐትልዎም ጀሚሮም። ሓሰን ኑር ከም ዝሕብሮ ካብቶም ዝተቐትሉ እቶም ክልተ ፍሉጣት መራሕቲ እንዳታት ሶማልያ እዮም ነይሮም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ሓንቲ ቦምባታት ዝተፃወዳ መኪና ኣብ ኣፍ ደገቲ ሆቴል ምስ ተባርአት ብድሕሪኡ ካልእ መኪና ብተመሳሳሊ መገዲ ስዒባ። ኣብ ጥቓቲ ሆቴል ዝነበረ ናይ ዕዳጋ ማእከል ብሓዊ ዝነደደ ክኸውን ከሎ ካብቲ ዝባራዕ ዝነበረ ሸቐጣሸቐጥ ንምድሓን ሰባት ይጓዩ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ባዕሉ ከም ዝፈጸሞ በቲ ናይ ኦንላይን ረድኡ ኣንዳሉስ ዝበሃል ገሊጹ። ኣብቲ መግለጺ ተጋደልቲ ኣብቲ ሆቴል ዕውት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኢሉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቅርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅናይ። SBS radio.